Dneska se stala neuvěřitelná věc. Tomáš Nezmeškal mi dovolil, abych mohl uvést poprvé v životě tenhle ten pořad. Takže vás zdravím, Tomáš Nezmeškal, Radim Pařík. Těšíme se na vás a máme tady spoustu otázek.
Dobrý den, ahoj Radime.
Ahoj Tome.
Neuvěřitelná věc se stala skutkem proto, protože mě došla řeč, což je v mém případě velmi neobvyklé, rád jsem to na tobě nechal.
No já musím říct, že to je úplně neobvyklý, já jsem byl nedávno v Olomouci na návštěvě tady u Nezmeškalu a Tomášovi nedojde řeč nikdy. Jemu dojde řeč jenom ve chvíli, kdy je pod kontrolou vlastní manželky Evy, tím zdravím Evu. A musím říct, že Eva by s tebou měla chodit do společnosti častěji.
Jo.
Protože zatímco ty jsi ten extrovert, který buduje ty vztahy, tak Eva je přesně ten řídící hnací motor těch vztahů a krásně, ale krásně dokáže Tomáše navigovat, to jste neviděli.
Já ti moc krát děkuju, že začal jsi takhle jako z ostrá a hned si ze mě udělal blbce v první minutě.
Mimochodem červenou košili mu taky doporučila Eva.
Jo, ona říká, že mi sluší. To já jsem lev, to víš, no, tak proto. Jdem na to? První otázka. Funguje vám vyjednávání i doma na vlastní ženu? Pomůžou vám zkušenosti a příprava? Já myslím, že na vlastní ženu nás nepřipraví nic. Vždy nás překvapí. Je to tak? Ptá se Zdeněk Doležal.
Tomáši, funguje ti vyjednávání na vlastní ženu?
Vůbec. Já když jsem se svojí ženou seznámil před více než 30 lety, tak moje žena mi tehdy vysvětlila, že my dva spolu nikdy chodit nebudeme, protože ona je vandrák, jak se zjezdila na vandry, no a já jsem byl ušlenutý kavárenským ventilátorem, že já jsem byl v té době to, čemu se tehdy jako říkalo styl vexlák. A ona když viděla jako ty protiklady, tak jako říkala nikdy, tak já jsem napřed vyjednával a pak jsem se rozhodl, že s ní vyjednávat nebudu.
A jenom se s ní vyspal, nebo co?
Řekl jsem mi, že si prostě vezmu a udělá mi děti. No tak jsem se jí vzal a udělal jsem mi děti. A ona vždycky, když si na to vzpomenem, tak říká ještě, že jsi tehdy nevyjednával. No a teď ty laskavě.
Tak vyjednávání doma je samozřejmě nejsložitější věc, která vás může potkat. To nám jde o vztah, málo kdy tam chceme otevřít skutečně ten konflikt. Je to velmi, velmi složitá situace. A my učíme na tréninku všem, aby jste říkali na všechno, co po vás někdo na druhé straně chce, tak abyste říkali těžké. To znamená, někdo řekne, my chceme slevu a první, co řekneš, těžké. Když někdo řekne, my chceme zkrátit splatnost, tak první, co řekneš, těžké. Když někdo řekne, chci, abyste mi dodávali podcasty s Nezmeškalem rychlejc, tak první, co Nezmeškal řekne, těžké. Aby si to mohl rozmyslet. Tenhle ten princip samozřejmě nefunguje vůbec doma. Rozumíš?
Nefunguje.
Když doma řekneš na otázku třeba miluješ mě ještě? A ty řekneš těžké. Ty, tak to je jako konec světa. A samozřejmě vyjednávání funguje i doma, pokud používáte empatii a pokud ty lidi stabilizujete třeba emocionálně. Jenom hlavně pokud se zabýváte vyjednáváním, tak nedělejte tu chybu, co jsem udělal já. Já jsem vzal celou rodinu jednou takhle na přednášku. Kde jsem vyprávěl o tom, že se na všechno říká těžké. Co si myslíš, Tomáši, že teď slyším na všechno doma?
Těžké.
Já říkám nic, hasnou počítače, jde se spát. Těžké. Vypni tu televizi. Těžké. Jo, a teď můžeš vyjednávat vlastně jenom prostřednictvím násilí. A já musím říct, že jsem doma ten nejslabší.
A já si myslím, že ti to věřím. Protože já jsem doma taky ten nejslabší. Já mám doma 3 baby. Dovedeš si to představit?
Tak to je sen každýho chlapa, že?
No, jenomže 2 jsou vlastní výroba, jo. Takže jako ten mozkový trást, který tam je mezi těma ženskýma, ten funguje perfektně, jo. Ale s těma dvěma si neporadím.
Takže ty jsi vlastně doma v síti.
Já jsem doma v síti, ale v úplně opačný roli, jo.
Jsi doma úplně v síti.
Já jsem doma úplně v prdeli, ne v síti.
Já musím ale říct jednu věc, že jsem byl před těma 2-3 týdny v Olomouci, to bylo jako úplně hrůzostrašný vedro. Seznámil jsem se s Evou Nezmeškalovou, takže Evo, zdravím tě, těším se, až se uvidíme příště. Tomáš říkal, že už k vám nesmím do baráku.
Ano.
Jsem rád, že mluvil v tom množném čísle, protože mě stačí fakt jenom ta Eva. Ale bylo to hezký, protože bylo vedro a my jsme v poledne vyrazili na zmrzlinu na náměstí v Olomouci.
A teď mě bude kompromitovat.
A tam ten zmrzlinář, to byl, já nevím, co to je. On předstíná, že je Ital, ale podle mě je Chorvat. A zajímavý na tom bylo, jak neuvěřitelně dobrý obchodník to je. On tam okamžitě navazoval vztah a mě tam napadlo, když jsem viděl tu řadu těch lidí, kteří si u něj kupovali zmrzlinu, jak je bavil, jak jim prodal mnohem víc, než chtěli vlastně, tak, že je zbytečný utrácet peníze za obchodní školení u nějakých podezřelých baťuškářů, kteří nám dávají žlutý karty na LinkedInu, ale jeďte do Olomouce na náměstí, tam je borec, kterýho když budete hodinu pozorovat, tak budete umět obchodovat neuvěřitelně. No a my jsme vyslali s Evou samozřejmě Tomáše jako prvního, aby jsme si mohli v klidu vybrat. A tady tenhle ten italský Chorvat s ním začal okamžitě obchodovat o té zmrzlině a Tomáš původně z jednoho kopečku, se kterým tam jako šel, když se ho koupí, tak nakonec odcházel se čtyřma, z toho jeden vlastně ani nechtěl jako s tou příchutí, dostal jako obrovskou hromadu té zmrzliny. Obrovskou hromadu té zmrzliny. My jsme se Tomášovi samozřejmě smáli, protože se nemohl vůbec bránit, ale hezký na tom bylo, že jak bylo vedro a ta zmrzlina tekla, tak já jsem ještě neviděl. Podle mě a nikdo, celá Olomouc neviděla, nikdy. Může nad 50, jak stojí uprostřed náměstí a líže o 106. A Tomáš lízal tak intenzivně, jemu na chvíli tam zmizela i hlava v té zmrzlině, že se nám prolízal v té zmrzlině na druhou stranu. Normálně se prolízal, tam ulezla už ta špička toho jazyka. A měl tam i zabořenej nos, to mi vysvětlil dneska. Tomáš trpí perforací nosního septa. A tudíž on vlastně jako by mohl i boxovat, že má pružnej nos. A on díky tomu je vlastně normálně mistr světa olomouckého lízání na náměstí.
Hele, už nic neříkej, protože to všechno pravda.
Je to pravda.
S tou zmrzlinou, když už to teda tak jako vypráskal, jo, tak to samozřejmě bylo úplně jako nespravedlivý, že jo, protože kromě toho, že jsem se stal první obětí zmrzlináře, jinak je potřeba říct, ať se obecenstvo pobaví, že ta zmrzlina stála 250 korun, jo, protože já jsem chtěl jeden kopeček a dostal jsem toho celý kýbl a ten druhý díl, a to teda jako samozřejmě máte u mě skovaný, to, abyste mě politovali, jo, tak vy jste celou tu dobu šli za mnou, chlámali jste se mi a když mi to teklo všude po těch rukách, tak místo, abyste mi poskytli první pomoc, tak jste z toho měli škodolibou radost.
My vlastně jsme, podle mě se nám s Evou honilo hlavou to stejný. Jo? Ty jsi měl přivřený ty oči, lízal se, jak kdyby to mělo být naposledy v životě,
no.
A končilo to jako erotický zážitek, protože byl celý ulepený.
Ano, děkuji ti pěkně, no, ale hele, ještě to dořešíme, manželka už začíná na jednu voku vidět. Jo?
Já podle mě jako příště já to tady natočím s Evou prostě.
Aby věděli,
mm-hmm. Že prostě nám kecáš.
Udělej to.
V každém případě Olomouc, to je blízko Prostějova.
To je blízko, to je Prostějově blízko Olomouc.
Já teď musím udělat jednu věc, jako osobní.
No.
Já bych chtěl pozdravit tímhle tady z toho křesla Andreu z Prostějova. A jsem rád, že to můžu udělat. A hrozně se těším, až se potkáme.
Dobře. To je kamarádka mé ženy, víš o tom?
Vím.
Tak.
Vím, to je fajn. Jako, ty tam nebudeš.
Jasně. Ty si dáš zkusku s mojí ženou, s Andreou. Gratuluju. Aspoň vím, proč musím furt jezdit do Prahy.
My totiž s Tomášem spolupracujeme. Tomáš mi pomáhá v jednom jako zásadním projektu. A my tam u toho spolu dokonce i vyjednáváme.
Je to tak?
To byste pod dozorem Evy.
No, to jsme dopadli. Jdem na další otázku. Martička Václavíková, naše trvalá přispěvatelka, se ptá. Myslíte si, že je opravdu pravdivé rčení, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne? Kolikrát se utrhlo vám? No, člověče, já začnu. Jako pravdivý to rčení jako asi je, ale otázka je, jako to je první díl otázky, jestli je to pravdivý, tak já jako věřím, jako že je. A kolikrát se utrhlo vám, já to čtu tak, že to je taková ta věc, že pořád něco děláš a furt ti to vychází a z jednoho krásného dne ti to vlastně nevýjde. Jo? A já když si takhle jako to uvědomuju, mně se člověče asi moc jako těch uch od toho džbánu jako neutrhlo, jo? Protože já jsem takovej ten člověk, který nepřekračuje dopravní předpisy a tak dále, takže málo kdy se jako pouštím do věcí, které jako by se tam to ucho trhalo. Takže v tomto asi nebudu ten správnej přispěvatel. Co ty?
No, ono to bude znít neuvěřitelně a lidi, kteří mě sledují na sociálních sítích, tak tomu nebudou věřit. Já nejsem úplně nejempatičtější člověk na světě.
A tomu já věřím.
Když je ta škála té empatie, tak já bych řekl, a je to třeba od 0 do 10, tak já jsem někde na -5. A díky tomu jsem mistr světa nekorektních vtipů, nekorektních výroků a vždycky jako někde něco řeknu, kam to samozřejmě jako vůbec nesedí. A ono mi to prochází, třeba takhle jako celý rok mi to prochází. A pak v jednu chvíli prostě se mi utrhne to ucho. A já zase musím přibrzdit v tom svým nošení toho džbánu a musím se vědomně brzdit, abych prostě neříkal tak nějak poluspontánně vlastně, a já to kolikrát nemyslím ani jako vtip vlastně. Já to prostě jenom řeknu. Já jsem dneska seděl s nějakým majitelem firmy a on mi na konci říkal, já jsem se chtěl podívat na toho arrogantního čuráka z LinkedInu a říkal jsem si, když to bude takový, jak si myslím, tak ho za 30 minut vyhodím.
Myslel na tebe.
A myslel na mě samozřejmě. A my jsme spolu seděli téměř hodinu a půl a on na konci říkal, že v tom ještě budeme teda pokračovat, že to bylo fajn a že prej by to do mě nikdy neřekl. A to bylo proto, že jsem zase jako kontroloval ty své nekorektní výroky, protože se mi nedávno utrhlo takhle zase ucho.
Ono se to asi člověkovi v životě stává, taky bych asi pár takových nějakých situací našel, ale jak se vlastně Marta zeptala, tak jsem přemýšlel, kde se mě to ucho utrhlo naposledy a vím, kde se mi, už jsem to mezi tím vymyslel, kde se mi to utrhlo naposledy a no to souvisí trošku s tou poslední otázkou, kterou já tu vidím a kterou teď zatím ještě nemáme. Představ si, že my jsme nějakým způsobem teďka řešili taky to očkování, jo, protože nějak jako to potřebuješ řešit z nějakých důvodů. A pořád se to dalo objednat. A bylo to tak, že se zaregistrovalo do toho systému a ono ti do hodiny přišla ta SMS-ka, kde tě zvali na ten termín. A já jsem si pořád jako říkal zítra. A ještě těch zítra bylo tolik, že když jsem to zaregistroval, tak mě řekli, že je přede mnou 820 tisíc lidí. Jo, takže tam se mi to ucho utrhlo. Takže nic zatím.
Myslím si, že to ucho se utrhne vždycky z těch důvodů, že ty lidi si zvyknou na to, že jim to prochází. To je ten důvod. My třeba jsme tady řešili dneska, já jsem sem přišel, to mi přijde fajn. Já jsem přišel tady do natáčícího studia a náš osobní kameraman Honza se na mě tvářil kysele, jako kdybych mu prostě přebral všechny přítelky některým. A když jsem to tak zkoumal, tak nám se stalo minule při natáčení, když jsem tady natáčel sám, že se nám nedostavil kameraman a teď jako se k tomu existovalo asi 5 nebo 19 příběhů, já už nevím, jakých. A Honza mi vlastně říkal, jak je naštvaný na tu situaci, která díky tomu vznikla. Není naštvaný na mě, není naštvaný na tebe, ale je naštvaný na tu situaci. A to je přesně ono. Ten člověk, se kterým Honza vlastně o tom komunikuje, tak dlouho chodil se čbánem pro vodu, až se mu utrhlo to ucho. A nejhorší na tom je, když se nám utrhne ucho, to je fajn, ale nejhorší na tom je, když emocionálně někoho zklameš. Protože to jde do hloubky. Když se nám nepodaří nějaký výsledek, jako všechno v pohodě.
Ne, vždy se věci povedou.
Ale když zklameš očekávání druhých lidí, to se blbě napravuje. Protože porušuješ důvěru. Vlastně. A tohle je pro mě ten nejaktuálnější případ, že hele, nechoďte kolem horký kaše, i když vám to prochází, takový to blablabla, tralala a může za to systém a nevím co a tak dále. Jo? Postav se rovně a řekni, hele, posral jsem to.
To se může stát úplně každým.
Omlouvám se. Jo? A musím teda ještě říct, že jestli se Honza bude tvářit příště na mě taky, tak kysele. Že já jsem byl vlastně jako oběť. Já jsem tady byl na v síti kameramanů. Tak mu taky utrhnu ucho za chvíli.
Aby mu nějaký zůstalo. Já mu trávu uši furt.
A on má dvě.
No, si ze mě dělá furt srandu. Já mu za ty uši tahat.
Což mě přivedlo vlastně k tomu, já jsem o tom dlouho nemluvil a to by mě zajímal tvůj pohled.
No, říkej.
Já vlastně nesnáším manažery, člověče. Manažer, to je taková, to se do toho stylizují lidi vlastně, kteří na to za A vůbec nemají, samozřejmě nemají ty osobní předpoklady, za B na to nemají ani jako ty znalosti. A za třetí je to prostě taková ta krásná kombinace toho anglického a českého slova. Je to ten man jako člověk, že jo? A žer. A přesně takhle oni se chovají. Jo? Pak se vymlouvají, pak jakoby neřeší věci, schovávají se za rohem, krčejí se a tak dále. A to je valná většina manažerů a oni když... Teď samozřejmě, a vy, co se teď cítíte pohoršení, když tohle to říkám, tak se zamyslete nad sebou, jestli náhodou takový nejste.
To je dáno tím, že osobní zodpovědnost lidí je strašně problematická, protože já si myslím, že jsi to řekl velice dobře. Lidi mají strach, že když přiznají nějaké pochybení, takže budou za to nějakým způsobem jako stíháni. Jo? A tohle je téma, který hodně třeba zpracovává naše společná známá Iveta Clark. Ona to pojmenovává tím slovem zranitelnost. Ona říká, že největší síla člověka je právě v té zranitelnosti, že dokážeš vlastně přiznat tu chybu. Ale to spoustu těch manažerů samozřejmě nemá, protože oni vypadají jako velký tvrdý Marvin. A když to před těma lidma potom začnou říkat, že se...
Velký tvrdý co?
Marvin, to neznáš.
Ty mu říkáš Marvin, to máš.
Neříkám mu Marvin, to je jméno postavičky. Velká sírová lopež, velký to tvrdý Marvin.
To. Jo, ok, teď už jsem zase spáně.
Maria.
Ne, vidím tu zmrzlinu furt ještě.
To jsi hrozné.
Ale normálně to jste neviděli, ty vytřeštěný Tomášovi oči.
A je to tady zase...
A prolicaný na druhou stranu kilem zbrzliny.
Ne, až pokoj, vole. Já už si v životě nekoupím ani na nůk. Hmm. Tak. Hele, jdeme na další.
Co vás
čtí?
Co vás v poslední době vyloženě potěšilo? Z čeho jste měli upřímnou radost? Ptá se Jirka Peroutka.
Jo. Tak víš, co vyloženě potěšilo mě? Že konečně doba roční, kdy je dlouhý světlo. Protože z toho já mám upřímnou radost. Já nesnáším zimní tmu. A je tady květen, řekl bych finální květen. Za měsíc tady bude léto a já mám tohleto období strašně rád. Protože v tomto období jsou nejdelší dny a nejdelší sluneční svit. Tak z toho já mám upřímnou radost, protože to je konečně ta doba, kdy se člověk může nadechnout a chodit dlouho venku. A druhý díl té radosti je, a to musím říct, byť to bude znít jako klišé, ale s tom mám upřímnou radost, že se konečně otevřeli hospody. Byť do nich nechodím nějak zvlášť, ale můžu.
Jak nějak zvlášť?
Tak země, kdyby měli žít hospodský, tak by asi umřeli hladem, jo? Protože já jdu do hospody tak jako třikrát za rok. Jo? Ale když jsem do té hospody nemohl, tak jsem to vnímal jako újmu. Hmm. A teď do ní můžu, rozumíš?
Mě potěšilo v poslední době, já mám takové tři věci. Hmm. Ta první je, mě vždycky hrozně těší, když mi píšou lidi, že vyjednávají, třeba když byli u mě na tréninku a pak vyjednávají a jim se daří. A oni mi to popisují jako příběh, já to nemůžu zveřejňovat, protože to je soukromá korespondence, ale z toho mám vždycky radost. A já to i těm lidem píšu. Mm. A zase empatický, jak já jsem, jo, prostě oni mi napíšou 15 stran toho, popíšou mi celý příběh a jim k tomu napíšu empaticky, mám velkou radost.
Ano.
A myslím si, že teď jsem si uvědomil vlastně, že se musí na druhé straně asi odehrávat malinko zklamání.
No, ale...
A já mám radost z toho, že jim to funguje a že jim to funguje všem. Hmm. To je úplná bomba. Ta druhá radost, kterou já mám, to je přesně to, co ty říkáš, že se prodloužily dny, že začíná být teplo, prostě i ty lidi vypadají tak jako líp. Hmm. Jo? Najednou prostě jim září ty, a když je pořádný teplo, tak jsou tady prostě části populace, který chodí jako méně oblečený. A to město se ti rozsvítí najednou, prostě jak můžeš na to koukat. A je to dobré, třeba když lížeš zmrzlinu. No a ta třetí věc je, že já jsem byl teď včera vlastně v kongresovém centru a vybíral jsem tam místnosti na naše akce a teď jsem byl v té místnosti, kde jednal Putin s Obamou a v jiné, kde prostě kdysi prostě byl Schwarzenegger a tak dále a byť ta budova vypadá jako hrůzo strašně zvenku a jsou tam části, kde prostě ty řekneš, ty tam nemůžeš nikoho převést, jo. Tak na mě vlastně takový ten tvrdý socialismus s tou dokonalou inteligencí stavění tady těch monster, s těma mramorovýma podlahama a s těma prostě terasama vyvýšenýma to, a s těma divnýma sochama, který tam prostě mají hodnotu 12 milionů, dáma z Holubicí, že? Tak na mě to strašně dejchlo. Já jsem říkal, ty bláho, vlastně...
Jako v dobrým?
Jako v dobrým. já jsem říkal, tady já chci být, tady já chci prostě trávit s těma lidma nakonec ten čas, protože to má něco do sebe. Všechny ty moderní prostory, když přijdeš do hotelu nebo do nějakého jako moderního zařízení,
sterilní, že?
Tak je to prostě, je to moderní, je to nový, cítíš, že museli šetřit vždycky a tam vidíš,
že nemuseli.
Že oni nemuseli. Oni nešetřili.
Ani nechtěli.
Tam jsou prostě mramorový schody, mramorový podlahy, lustry, stropy, prostě takový ty jako schodiště, kde vidíš od zhora až dolů ty točený. Eskalátory tam jezdí zleva doprava, prostě jako neuvěřitelný masakr. A to mě potěšilo, že vlastně my jsme něco uměli. Mm-hmm. I když to nebyla hezká doba, tak jsme něco uměli. A to mě potěšilo. Byla tam trošku taková hrdost tom.
Ten palác kultury, ty říkáš kongresové centrum, já to znám pod názvem Palác kultury, protože tak se to vlastně v roce 1981 postavilo. V době, kdy já jsem byl v 7. třídě, to byla obrovská jako na to reklama. A tak, jak samozřejmě tehdy ty propagandistické pořady byly, tak o tom pořád všude jako žvanili. A dodnes si člověče vzpomínám, jak vlastně, jak ty to říkáš, jaký tam musel být obrovský rozpočet. Oni tehdy hodně často prezentovali v televizi, jak ten hlavní kongresový sál má ty zvedací sekce. Jo? A tam ukazovali dokonce to zařízení, kdy člověk by očekával, to tak jako technicky je asi jednodušší, že to budou nějaký kolejnice a bude se to vytahovat nahoru pomocí nějakých řetězů jako zdviž. A ono je to na obrovských teleskopických vlastně válcích. A ono se to v podstatě zvedá nahoru jak tlumič. Jo? A vím, že to tehdy jako hodně ukazovali a muselo to být strašně drahý a vybrali si na to velice jako prestižní místo na té Pankrácké terase a i to tam tehdy zdůvodňovali, že vlastně chtěli, aby to byl jakoby protipol Pražského hradu. Jo, tak. A to už je velká historie, to je přesně 40 let. To
bylo 1981.
1981. Ano, já to pamatuju, jaká to byla sláva. To byly dvě velké slávy mýho života, který hodně dobře pamatuju. Otevření pražského metra 1.5.1974. Protože na to jsme se jeli s mým tátou podívat a tehdy jsme se svezli tím vlakem a mně se to hrozně líbilo a chtěl jsem jít ještě dál a to končilo na Kačerově. A já jsem mu tehdy přemlouval, bylo C-čko, končilo to na Kačerově, aby jsme na tom Kačerově vystoupili a šli se podívat ven. Jsem se asi směješ, ty blbou, nenápne.
Já jsem vzpomněl na tvoje výlety do Prahy.
No.
A to máš jako z Olomouce. A tenkrát, ty jsi mi vyprávěl, že jste byli s tátou v Praze.
No.
A ty jsi dostal nějaký drobný zažívací potíže.
No.
A...
To se nedá pokoj. Já to nedopovídám, tak počkej s tím Kačerovem. A on mě tehdy říkal, to je ta poenta, že nebudeme líst toho metra ven, že Kačerov už je dědina za Prahou, jo, a že tam nic není. Dnes je Kačerov uprostřed Prahy.
Dnes je v podstatě uprostřed Prahy. A ty ještě řekni, jak jsi měl ty zažívací potíže a vyrazil jsi do pražské nemocnice jako kluk z Olomouce.
Ježišmarja, je to možný. No tak dobře, tak ale rychle. Jo. Přijeli jsme do Prahy, já jsem měl v Praze rodinu, strejdu a dvě tety. Můj otec je ze 4 dětí a žili v Olomouci, že jo, my jsme žili v Olomouci a tady jsme měli celou rodinu a jezdili jsme sem o prázdninách prostě furt. My jsme tady byli a já jsem dostal nějaký zažívací potíže a celou noc jsem zvracel a měl jsem průjem a ráno jsem strašně zkuhral, že chci k doktorovi, což muselo být hodně vážný, protože já se doktoru hrozně bojím. A otec byl docela jako nasraný a říkal, hele, vem si suchej rohlík a hořkej čaj a tě z toho vylečím a já jsem prostě nedal pokoj. Tak skutečně to bylo někde jak v 80. roce, posadil mě do auta a jeli jsme na Bulovku.
A to mi Tomáš vyprávěl v autě, kdy jsme jeli kolem Bulovky.
Tam jsem si na to vzpomněl.
Jsem málem naboural.
Ano. A šlo o to, že strejda bydla na Košíku, že jo, prostě v hostivaři. A projeli jsme celou Prahou na tu Bulovku. Mě bylo čím dál tím hůř v tom autě. A přišli jsme do té nemocnice, kde otec na mě celou dobu jako hartusil, že stejně tam bude blbá doktorka, která mi napíše suchý chleba. A protože se mu nechtělo prostě jet do té nemocnice, že jsme zašli do té nemocnice, tam nás na nějakým příjmu v tom roce 1980, v tom socialistickém zdravotnictví přijala nějaká teda paní doktorka, teda ta ordinace vypadala asi tak, že to byla prázdná místnost. Na konci té místnosti bylo velký okno. Pod tím velkým oknem byl takový ten stůl s těma kovovejma nohama. Na tom, za tím stolem seděla ta paní doktorka. Nic jiného v té místnosti snad nebylo. Jo, si nepamatuju možná, že to vyšetřovací lahátko. Tam měla psací stroj, obrovské.
Vyšetřovací lehátko.
To gumový. To gumový. Ten psací stroj měla řetězem s vysacím zámkem. Přidělaný k tomu stolu s těma kovovýma nohama. Asi, aby to nikdo neukradl, proč z jiného důvodu, že? A teď zatím seděla a začala. Hele, co chlapci je? Tak otec to jako popsal. A ona řekla, víte co? Tak jestli je to tohle, já vám dám živočišný uhlí a jako ať jí teda ty suchý rohlíky a černý čaj a kdyby měl velký hlad a bylo mu zlé, tak ať si vezme suchou rejš. Tak a s tím nás vyhodila. A my jsme potom jeli zase přes celou tu Prahu zpátky. Otec mi celou dobu nadával. Říkal, vidíš ty vole, to jsem ti tuhle diagnozu naordinoval taky. A museli jsme kvůli tomu do Libně. No a samozřejmě od té doby jako symbolem vrcholu socialistického nevkusu u nás je sousloví suchá rejš. Suchá rejš.
A Tomáš ještě říkal, že od té doby byl pak nějakou dobu lehce alergický na pražský přízvuk.
No ano, tak se jako suchá rejš, jako to nemá chybu. Jako. Řekl by to někdo.
Tak paní doktorka s přivázaným psacím strojem. Že...
Ta to řekla.
Mimochodem v tom kongresovém centru, oni zase všechno jako zamykají.
No, tak asi ta, s tím mají taky zkušenosti.
Tam není ani noha a tam zamykají všechny dveře. To mi přijde až neuvěřitelné.
Kdybyste měli možnost, žili byste váš život jinak? To se ptá moje kamarádka Anny Hakobian. Já nevím. Měli bychom tu možnost.
No, spíš si říkám, kdybych žil svůj život jinak, tak už by to nebyl můj život, byl by to nějaký jiný život. A ono je to jako populární se dneska bavit o tom, co bych změnil, jak bych prostě se měl změnit a já nevím co. A já vždycky říkám, člověče, ono toho se moc měnit nedá. Ty se můžeš rozvíjet. A měnit se já nevím. A já jsem se svým životem extrémně spokojený. Voda živa, teda musím říct ještě navíc.
Se líbí ten přívlastek, že jsi spokojený ty se svým životem extrémně. Já teda taky musím říct, že jsem se svým životem spokojený. Ale ta otázka je taková filozofická. Jo? Kdybyste měli možnost, žili byste váš život jinak. Já bych v tomto bodě rád odkázal třeba na nedokončený román Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna, kde ten Karel Čapek se tím právě zabývá. Jak by vlastně tvůj život vypadal, když by se odvíjel jinak? A docela tak po čapkovským způsobu, tak jak už to jenom Karel Čapek umí se svým jazykem a se svým intelektem, rozvíjí vlastně ty peripetie toho hudebního skladatele Foltýna, kdy on na určitých životních křižovatkách si uvědomuje, jakým způsobem by se jeho život proměnil. A mě na tom už před lety, vlastně, když jsem to studoval, ten román, mě zaujala ta věc, jak on se dostává do určitého bodu, že si vlastně uvědomuje, že kdyby se vydal jinou cestou v tu chvíli, že přišel na nějakou křižovatku a kdyby odbočil na tu druhou cestu, tak by se vlastně dostal do bodu, kdyby se stal vrahem. Jo. Takže já bych na to Ani odpověděl asi tak, kdybych měl tu možnost, jakože ji nemám, tak bych ten život možná žil a možná nežil jinak. Ale otázka je, jaký by byl. Souhlasím s tebou, já jsem spokojený s takovým, jaký je.
Ono točí, já si myslím jednu věc. A sice, že když ty lidi mají touhu potom změnit svůj život, tak vlastně oni nežijou svůj vlastní život.
Žijou jiný život.
Oni žijou jiný život
lidí.
Na přání těch lidí. Ostatně dneska celý Instagram a Facebook je o životě, který ty lidi nežijou.
No.
Protože to je zajímavé, jak jsou tam všichni hrozně úspěšní a šťastní. To mi přijde až neuvěřitelný. A dokonce i hubení.
No.
Já mám kamarádku a ona trpí takovou lehkou nadváhu, něco kolem 50 kilo.
To je ta nadváha, těch 50 kilo.
Jo, to je ta nadváha. A ona na tom Instagramu člověče vypadá jak atletka. A oni vlastně žijou život, který nemají. A vede to pak takovému jako neštěstí lidskému.
Vede to k frustracím. A byl tady u mě před půl rokem v Oldschoolerovi můj kamarád z Kroměříže, Filip Zubík, a říkal takový zajímavý postřeh tady k tomu, že dneska vlastně se strašně mění ta realita, protože my, když jsme byli malí a něco jsme třeba dokázali nebo i nedokázali, tak jsme o to museli poskytnout určitý důkazy. Jo, když někomu třeba řekl, hele, já jsem postavil nějakou psí boudu, tak většinou to kamarádi třeba chtěli vidět. Pamatuješ, ty jsi říkal, jo, fakt, ukáž. Jo. Dneska on říkal, a má v tom pravdu, si objednáš za 10 000 v Baumaxu zahradní domek, který vypadá perfektně, oni ti to dovezou, oni ti to složí na zahradu, oni ti to i postaví, potom ty lidi jdou, vyprásknou se u toho foťákem, dají to na Instagram a napíšou, podívejte, jaký jsem si vybudoval zahradní domek. Jo? Vlastně jakoby se pochlubí cizím peřím. A pak říkal ještě takovou k tomu další věc, anebo ty lidi jedou prostě do nějaký ciziny, kam se dřív vůbec nedalo skoro dostat, vyfotějí tam, já v Ománu, já na Maledivách, já v Grónsku. A tím vlastně způsobují frustraci těm ostatním, protože všichni ti ostatní, kteří to vidí a neznají kontext, neznají tu souvislost, tak si říká, je ty vole, ten Pepa je dobrý, dívej, jaký postavil domek, jo? A ty Franto, ty nepostavíš nic, jo. A dívej, a ten je zase na Maledivách a tam a tam a tam. Jakoby, že to vlastně, tato prezentace, jako tom říkáš, tady těch v podstatě ale nepravdivých životů, protože drtivá část našich životů se odehrává v takové té běžné jako agendě, jo. Tak vlastně vede k tomu, že třeba mezi lidma se rozšiřuje i frustrace, protože teď jsi to řek, Borka má 50 kilo navíc, ale na Instagramu vypadá úplně jinak. Jo. Borec má postavený baráček z Baumaxu, ale neumí zatlouct hřebík. Jo. Že to vlastně u těch lidek vyvolává iluzi, které u těch ostatních způsobují případně jako pocit méněcennosti, no a hlavně potom samozřejmě ty nárazy na tu realitu. Že?
No, pocit méněcennosti musí pramenit v takové situaci ze závisti.
No, tak kde jinde, že by se bral.
A závist je taková věc, které vůbec nerozumím. Já jsem nedávno, jsme vydávali rozhovor v realitním týdnu s Mirem Babkou a oni zapnuli ty kamery. Teď se to testovalo a samozřejmě jsme se tam bavili normálně a já jsem tam použil jedno ostrý slovo. A potom jsem říkal, hele, je to tam? A oni říkali, jo, máme to. Já jsem říkal, tak to použijte na teaser. Aspoň uvidíme, kdo má odvahu si to pustit potom dál. Mm-hmm. Já jsem se vyjadřoval zase jako slušný člověk. Normálně věřící katolík, každou neděli u zpovědi prostě.
Jak je ti vlastní.
Tak, jak mě ty znáš, Tomáš.
Ano.
A já jsem takový personal Jesus. Uh-huh. A vlastně rozpoutala se debata v uzavřené skupině realitních makléřů, kde jich několik tisíc. Kde byli lidi, kteří říkali, že takhle ne a takhle a ne a takovýhle vošklivý chlap a takhle vošklivě tam mluví a to se to vůbec nemají pouštět ven a není to korektní a tak dále. A nevědouc ty lidi, že já tam mám samozřejmě svoje vlastní konfidenty, kteří mi to jako zprostředkovávali v přímém přenosu, bylo to velice zábavný. Představ si, že asi po 10-15 tady těchto jeho komentářích se to zvrhlo do tématu paříkový auta, paříkovo značkový oblečení, paříkové hodinky a tak dále. A vlastně se vytratila celý ten příběh.
To meritum věci.
To meritum věci, kde vlastně to sprostý slovo, a můžu to tady říct?
Můžeš?
Já nevím, jestli můžu.
Tak já myslím, že tak jako když jsme tady sami dospělí lidi,
když
že?
Když tak to vypípne, ne?
Tak to vypípá.
No, já jsem řekl slovo zmrdi.
Tak to je dneska docela standardní slovo, vzhledem k tomu, v jakým žijeme
době. My žijeme v naší sociální bublině, že? No. Tomáš mě normálně takhle říká. Je to divný, ne? Tak to byl vlastně ale jenom katalyzátor nějakého jiného, hlubšího, emocionálního problému, co ty lidi už dlouhodobě se mnou vlastně měli. A já třeba vím o Tomášovi, to málo kdo ví. Tomáš nerad provokuje a bojí se toho, aby mu lidi nezáviděli jeho vlastní úspěch, protože on je úspěšný člověk. Tomáš, že jsi úspěšný člověk a vlastně ty ostatní lidi, protože jsi budovač vztahu, emocionálně šetříš.
No, ano, ano.
Teď mi to došlo vlastně.
Ano, máš pravdu, já jsem nerad středem pozornosti.
Ty jsi takový celonárodní psychoterapeut.
No, to jistě. Takže nežili bychom náš život jinak, ať máme závěr.
A já myslím, že by Ani se mohla zeptat v příštím životě. Ať to porovnáme vlastně.
Ať to porovnáme.
Jo, to byl ten minulý život a ty tenhle.
Tak ten, pak bude ten budoucí.
A pak bude ten budoucí.
Nicméně, Anima ještě jednu otázku, ta nás tentokrát nešetřila. A ta otázka je, které klíčové vlastnosti jsou důležité pro úspěšný biznis, dle vás? Tak já si myslím,
teď jsem tě vychválil, že jsi úspěšný.
No, jasně. Teď ti to budu muset vrátit.
To desatero úspěšného biznismena.
Desatero úspěšného biznismena. Já jsem na to chtěl odpovědět něco hodně sofistikovaného a něco hodně květnatého, ale v podstatě je to strašně jednoduché. Já si myslím, že každá úspěšnost je daná tím, že nesmíš do věcí moc jakoby tlačit, jestli mi rozumíš. Protože pokud věci děláš prostě s určitou lehkostí, jo, aby tak nějak jakoby, jak říká další klasik, svítili a hřáli, což tady opět řekl Karel Čapek, tak to, ten úspěch se jakoby dostaví zatím, jestli mi rozumíš. Že myslím, že takový ty tlačivý lidi, který tak jako strašně tlačí ten úspěch, tak s tím má jako spoustu problémů. A taky druhá díl je, co je to úspěšný biznis. Jak se na to koukáš? Protože pro někoho je úspěšný biznis, když si otevře malinkou kavárničku, kam chodí lidi. Ty víš, že my máme zázemí v Berlíně a já tam strašně rád jezdím, protože berlíňáci žijou v takových komunitách, kterým oni říkají Kiez. To je vždycky taková ten kousek toho Berlína, kde mají tu svoji kavárnu, tu svoji hospudku, tu svoji poštu, tu svoji tramvajovou zastávku. A tam se za úspěšného člověka, my tam máme takové jako kamarády, který mají třeba stánek s jahodama a k tomu mají malinkou hospudku. A ten jejich úspěch je v tom, že prostě my tam vždycky přijdeme jednou za rok a ta hospudka je prostě italská. A na těch lidech je vidět, jak jsou upřímně rádi, že nás zase jako vidí a vždycky tam pro nás mají stůl, i když je plno, jo. A strašně rádi nás obskakují a vždycky se snaží říct aspoň dvě slova česky. A tohle je určitě úspěšný businessman, protože oni tam to člověče mají ten kvelp, jako nebo že jo, ten lokál, mají volepený fotkama, kde jsou tam teda jako vyfocený před 50 lety, ty jejich rodiče, co to založili, před 40 lety, před 30 lety. To není jako žádnej nadnárodní jako korporát. No pak jsou lidi samozřejmě, který, já nevím, mají miliardy a přesto považují svůj život svým způsobem třeba za neúspěšný, protože jim nevyšla nějaká zásadní transakce. Takže já si myslím, že jako vlastnosti pro důležitý vlastnosti pro úspěšný biznis je si definovat, umět definovat se úspěšný biznis a v tomhle bydlet.
Protože my vlastně to, jestli jsme úspěšní nebo neúspěšní, měříme ryze emocionálně. Mm. To nemá vůbec nic společného s tím skutečným výsledkem a uklízečka, která dobře uklidila, tak se považuje za úspěšnou a prostě je to tak. A je úspěšná. A pro mě jedna důležitá věc, která obecně patří k tomu, jestli ty lidi budou úspěšní, jestli my můžeme být úspěšní podle těch našich vlastních měřítek. A to je, jestli to děláš na 100%.
Mm-hmm.
Já vidím spoustu lidí, kteří jako něco chtějí a vlastně to nedělají na 100%. Věnují se tomu tak na 60 nebo na 80 a teď prostě mají ty ještě takový ty populární věci, jako je work-life balance, tak oni prostě chtějí být tak jako napůl v práci.
A napůl doma.
A napůl doma, nebo s kámošema.
A ještě lyžovat.
A myslí si, že tímhle tím oni založí ten úspěch.
Mm.
A vždycky to je tak, že ty budeš buď jako ten nejlepší otec na světě, a nebo budeš ten nejlepší úspěšný akreditátor a zařizovač dotací, široko daleko. Ale nemůžeš dělat půl to a půl to. Je to nefunkční model. A když se podíváme na vrcholový sportovce, tak oni na 100% se chystají na ten sport. Když se podíváme na ty nejbohatší lidi, nebo nejúspěšnější, a můžou to být ti Trumpové, Gatesové a ty Kellnerové třeba, a nevím, jak se jmenují, tak představ si, oni všichni šíleně makají.
No, to tak, ale je s tím spojený.
Oni
jo?
Nejsou. A představ si, že oni jako nejsou na půl doma, na půl v práci.
Oni jsou furt v práci.
Oni jsou furt v práci.
No.
A pak znám velmi, velmi úspěšní jako rodiče, kteří se věnují těm dětem. Mm. A oni zase jako skutečně jsou 80% toho času a té energie investují do té rodiny a do těch dětí. A teď jako, kdo z nich je úspěšnější? Mm. Ale v každém případě ten recept na cokoliv je, musíš to dělat na 100%. Já na to koukám mimochodem ve vyjednávání třeba a já vždycky říkám těm lidem, pokud nás 100% nejste přesvědčení o tom, že chcete vyjednávat, tak nevyjednávajte. Nemůžete být úspěšní v tom.
Je to pravda a je to přesně tak, jak jsme si řekli, je to prostě o tom, kde si nastavuješ ten svůj úspěch. No, takže úspěšný biznis skutečně je daný tím, jak si svůj úspěch nastavíš a měříš. A pokud si ho změříš, jakože jsi úspěšný, jsou tvrdý data, že jo, když něco prostě zkrachuje a tak dále, tak to asi úspěšné není, ale jsou biznismeni, kteří prostě valí 20 let nějaký záměr, pořád jim to nějak jde. A to je taky úspěch. Úspěch může být měřitelný i stabilitou v čase.
Vlastně. Je to jenom o to nastavení. A mimochodem, lidi motivuje jenom úspěch.
No.
Lidi motivuje jenom úspěch, protože lidi... Já jsem ještě nepotkal nikoho, kdo by ráno vstal, jo, takhle, že by prostě Tomáš ráno vstal, podíval se na Evu, dal jí takový tu první ranní políbení, jak by už to děláte více než 30 let spolu, a řekl by Evo...
Což je taky úspěch.
A řekl by Evo, já bych chtěl být dneska strašně neúspěšný.
Ano.
V něčem. Takový člověk není.
No, to by musel být úplný debil. Jo?
Takže lidi motivuje úspěch.
Co tam máš dál?
Chystáte se na dovolenou někam za hranice?
Ptá se Jana z Kadaně.
Tomáš.
Já se chystám na dovolenou za hranice, protože já se samozřejmě pohybuju po celé republice, takže domácího prostředí si užiju hodně. A jsou dvě věci, které já ve svém životě potřebuju a které bohužel, při tom, jak mám rád Česko a jeho přírodu a města a kulturu, v České republice prostě nenajdu. O té první věci už jsem mluvil, to je Berlín, což je můj druhý domov, takže zatím musím dojet za hranice, pokud ho někdo znovu nepřipojí k Českému království, jak tam byl za doby Jana Lucemburského a Karla IV.
A nebo v obráceně.
To by taky nebylo špatný.
Když to nemůžeš říct, to budeme muset vystřihnout tohleto.
Tak to vystřihneme.
To už se blížíš směrem k takovým těm vlasteneckým stranám. Já třeba, pardon, já ti do toho teď vstoupím.
Skoč.
Já ti do toho musím vstoupit.
Stop.
Já normálně a doporučuju to, já sleduju na YouTube všechny ty extremistický anebo extrémní politiky v České republice. Typu třeba Tomio Okamura. On, když o tom mluví, tak kromě toho, že se velmi často zasmějete, to je totiž jako, jak dokáže provázat věci, které spolu vůbec nesouvisí. To se zasměješ. A on mluví právě o vlastenectví. Mm. On, jako, on není nacionalista a on to o sobě říká, že mi přišlo taky vtipný. Říká, já nemůžu být ani nacionalista, ani rasista, protože sám jsem žlutej.
Mm.
A on mluví o vlastenectví. A on říká tyhle ty věci právě. Jako to, že těm vlastně nenacionalistům, nevlastencům, by nevadilo, kdyby jsme se připojovali k Německu.
Tak to já takhle jako, jak říkáš, já to takhle necítím jako člověk. Asi je to rozlišování, jestli to otevřel to téma těch pojmů, jako jo, co je to. Já tam mám škálu, jo. Vlastenec, nacionalista, šovinista, že jo, ono to jde po nějakých schodech, jo. Takže jako vlastenec, to já jsem, protože vlastenec to beru jako hrdost na vlastní zemi. To já kdekoliv jsem. Já dokonce mám i takový
trik. Ale tak prosím tě, řekni, na co ty seš tady hrdej, protože dneska, když se podíváš, ty máš přenosy z Hradu, jo?
Ale ne, tak na politiku ne, to jako v politice to není, ale mám třeba takový krásný tričko, kde mám datum 1970, mám tam napsaný Made in Čekoslovákia. Já jsem na spoustu věcí tady v Česku hrdej. Na to, když někam přijedu do Německa, obzvlášť do toho Berlína, říkám, že třeba jako žijeme v Praze a v Olomouci a tak všichni Němci Prahu totálně žerou. Jo? To je město, které se jim strašně líbí, protože oni o svoji architekturu přišli ve válce a i po válce tomu dali jako nářez. Takže dneska centra německých měst, to znáš sám, to je sami plaste elaste, jak oni říkají. Jo? Jako jsem hrdý na naše dějiny, mám rád Moravu, jo? Mám rád hory obecně. Takže jsem hrdý jakoby na Česko, jako na tu krajinu, ze které pocházím. No a to, co jsi pak říkal, ten nacionalismus, ten už tam nemám. Jo. Mě je to svým způsobem jakoby bůřt, jako jaký je ten stát. A ta druhá věc, kterou třeba teda v Česku taky nenajdu a proč se chystám na dovolenou za hranice, já mám strašně rád moře. Jo. A bohužel, moře u nás teda taky nenajdu, a i kdybych se rozkrájel, protože to je zase povídky malostranské Jan Neruda o panu rybářovi, dio, proč nemáme moře. No a moře halt nemáme. A k tomu moři, tomu já zase hrozně rád jezdím do Itálie, a to je ta druhá věc. Itálii mám taky strašně rád, protože kuchyně, protože kultura, protože celkový klima. Takže tam zase hrdě říkám, že jsem z Republika Čeka, což oni vždycky jako říkají, jako kde to je, překvapivě. To je z Itálie jenom přes jednu zemi, že? Hmm. Tak jim vždycky musíš vysvětlit, že je to na tím jako Rakouskem, a pak už jako vědí. Takže jako jo, vlastenectví to jo, ale ten nacionalismus na to mě neužije. Hmm. A ty?
No já se nechystám v létě nikam, principiálně si zakazujeme jezdit v létě na dovolenou, protože je všude strašně moc lidí. A dá se to vyřešit úplně v jiných, jako, ročních obdobích. Kromě toho si myslím, že jezdit v létě, když je tady vedro, do vedra, nedává úplně jako logický smysl. Já bych ještě pochopil, že někdo v létě jede lyžovat na ledovec. A je někam jako do chladna, tak v ochladě. Ale prostě mě to nedává takový smysl. Takže se chystám za hranice, já mám rád taky moře, já mám rád ty exotické krajiny, já nevím, jestli to můžu říct zase.
No, asi můžeš, ne? To když tak vystříháme.
No, já miluju Seychely, Madagaskar.
A na něj je něco špatně, nebo?
No, já nevím, já se vždycky bojím to říct. Jo. A třeba Madagaskar, to je podle mě jedno z nejúžasnějších míst na světě. Je tam ostrov, ten se jmenuje Tsabaranjina. Mhm. Je to nejkrásnější ostrov u Madagaskaru. Tam prostě se odehrává všechen život světa vlastně. Lítají tam ptáci, lezou tam karety, želvy tam snáší. Mm. Prostě v přímém přenosu se ti tam vylíhnou želvičky, který tam prostě zachráníš v kýblu, a pak je tam jako pouštíš. Chodíš tam všude bosej, máš absolutně jako čerstvý jídlo z moře, který oni tam vylovějí. Ty lidi jsou neuvěřitelně jako usměvaví, ale to není takový ten asijský typ, takový ten úsměv ze slušnosti. Mm. To je prostě jako jiný typ úsměvu. Je tam klid. Jako neuvěřitelný to prostě. A tam já se chystám. Tam jsem říkal, že pojedeme. Chtěl bych tam jet buď v říjnu nebo v listopadu. A pravděpodobně na celý měsíc.
Mm. Tak to je hezký plán.
Ještě má jednu velkou výhodu. Není tam telefonní signál.
Tak to je ještě hezčí plán.
Není tam telefonní signál, to jsem si vošahal na Seychelech na ostrově Deroš. Mm-hmm. Tam není telefonní signál. Takže když jsem tam byl, tak jsem byl první asi 4 dny nervózní, že se mi nikdo nedovolal. No. A pak jsem byl 4 dny před odletem zase nervózní.
Že se ti všichni dovolají.
Že se mi všichni dovolají.
Jo.
To bylo jako neuvěřitelně osvobozující ta věc. Jsem tam napsal celou disertaci. Mm-hmm. Představ si.
Ale to věřím. A když to řekl, já to naprosto chápu, protože vlastně já jsem si tak jako během tvého povídání přemýšlel, jak ty jsi řekl, z vedra do vedra a tak dál, o tom moři. Jak tomu moři jezdím hrozně rád, protože mám rád to moře, mám rád, že to moře teplý, a mě se vlastně vybavila teďka taková ta asociace, co se mě strašně na ty Itálii líbí, tam všude voní ty keře. Hmm. A já to mám spojený tady s tou vůní, takovou tou naprosto charakteristickou, a mně se to prostě strašně líbí, a je to pro mě taková voňavá, barevná země.
He, a počkej ty, když máš tu perforaci nosního septa.
No, to tak je super, že máš, to máme tady po druhé dneska.
Máš nějaký vyvinutější čich?
Mám.
Že bys mohl nahradit třeba psi stopaře, nebo tak?
No, to je jako to cítím, že smrdíš až sem, jako.
Tomáši, já nechci nás dva znervozňovat, mám pocit, že dneska to nejsem já. Hele, rozpoznáš svůj vlastní pach?
Jo, a mám teda vyvinutější čich, teda i díky tomu, a teď teda musím taky pobavit, ty vole. To se zase tady odkopu. Moje babička byla slepá a kvůli tomu jako velmi dobře slyšela a velmi dobře cítila, že jo? Protože oni máš jeden jako smysl obraný, další máš přidaný. A ona třeba jako měla takové ty schopnosti, že slyšela v noci tikat hodinky a dokázala jako lokalizovat, jsou třeba, já nevím, na ledničce nebo něco. A já mám teda taky oční vadu, celoživotní, asi to je nějak dědičný, přes to jedno koleno, mám 6 dioptrií, už vlastně od 9. třídy, takže 40 let. A taky poměrně intenzivně cítím, což je jako občas docela prokletí, protože lidi docela fest smrdějí někde, to si dovedeš představit. A nejlepší vždycky Eva na to říká, teďko ty máš těžký život, jo, protože všechno to jako cítím, ale funguje to u nás doma tak, že třeba ona, když někde cítí nějaký smrad, jo, třeba je z ledničky nebo někde ze skříně, a tady vždycky říká, hele, tady něco smrdí, pojď to vyčuchat. Jo. Takže mě třeba otevře skříň, kam někdo něco třeba pověsí, jako z děcek nebo ona tak, a já prostě jdu a pak říkám, hele, je to tenhle ten svetr, jo. Tak ona to vydá, fakt, jako, a hodí to do pračky. Takže ano, funguje doma jako čuchací pes. A je to skutečně dáno tím, že když máš 6 dioptrií, tak hodně dobře cítíš. Jo? A ne vždy je to výhoda. Hmm.
Ne. Kdy ti naposledy někdo smrděl? Když necháme teď to, jestli... A hele, nemusíš toho člověka označovat.
Nebudu ho označovat. Ne,
stačí jenom jméno a město.
Jméno, adresa, rodné číslo. Ráno jsme se o tom, nebudeš tomu věřit, tady s klukama, co tady s náma sedí a dělají nám jako techniku. Jsme se o tom bavili, že prostě sem chodí někteří lidi, kteří docela jako smrdějí. Jo, jako.
To jsem tady zažil, no.
No.
A to je... jako nějací zaměřený jako na technologie o něco víc než já. Já jsem přicházel po nich a já jsem prostě cítil skvašenou pizzu, vyvětralý pivo a ty další ingredience. Tam vůbec nechci vyjmenovávat.
Je to někdy fakt jako krutý, protože ve chvíli, kdy máš jako vyladěný to volum na max, jak já, tak ti to samozřejmě vleze do rypáku. Jo? A toho a nejhorší je, to vždycky taky moje žena jako zná, já, jako u mě je to takový jako ulpívavý. Já se toho nejsem schopen zbavit.
Takže ty to cítíš, i když to tam není.
A když už to pak i třeba zmizí a to mám jako načuchnutý, tak mě to furt jako otravuje. Jako,
a takže... není to tak, že se ti to třeba překlápí v chuť?
Ale to nestráš, prosím tě. Hele, otázka zněla, jestli dobře cítím. Říkám jo, a není to vždycky výhoda. Hmm. No, tak. Hele, pryč od toho. Fuj, fuj.
Očkování, velké téma dneška. Co si myslíte o tom, že očkovaní budou požívat výhod proti neočkovaným, ptá se Mojmír Sasina.
Mojmír Sasina, to si myslím, že je to Mojmír ze Sasiny, to je vesnice někde u Letovic, co vím.
Já nevím, já jsem měl ze zeměpisu 4.
Já to znám náhodou, protože když jedeš z Brna nahoru do Svitav, tak přes ní jedeš. Po 43. Ty tam nejezdíš?
Nejezdím.
Tak.
Tak prostě někdo by jezdil do Brna.
No ty, když jsi rodák z Brna.
No dobře, ale to já zapínám všude.
Co zapíráš?
No jistě.
Proč? Když Brno je docela pěkný město.
To je takový to město, že jo, který nikdo nezná.
No říkají Br, no. Ale já teda mám Brno docela rád.
Když se hlasovalo v referendu o název brněnského hlavního nádraží,
no.
Já jsem řekl rodilej Brňák a jezdím tam, tak jsem to... Já jsem hlasoval pro Praha venkov.
Myslím, že dostaneš Brně přes držku. Já bych tam nejezdil.
Hrdě jsem se k tomu hlásil. A já jsem říkal, jak Brno hlavní nádraží, nebo takovýhle poetický název. No. Pojďme si nalít čistýho vína.
No počkej, když jsme u toho nalívání čistýho vína, tak já do tebe musím vyprášit, že ty jsi samozřejmě rodilej Štatler, ale kromě toho, že jsi Brňák, tak ještě jsi se narodil v ulici, nebo žil jsi v ulici, která se jmenuje Rumiště,
ano.
Což je skládka, ano, takže ano, ty jsi vlastně prožil dětství na skládce.
Normálně na smetišti.
V Brně a na smetišti. To se vyplatí.
Já jsem taková plastová relikvie z brněnského smetiště.
Hele, ale já jsem s tím v pohodě, já mám Brno rád, mně se Brno líbí. Tomu očkování, no tak jako co si myslíte o tom, že očkování budou požívat výhod oproti neočkování? Neočkování. Já si myslím, že je to strašně jako blbě, protože když si vzpomeneš na dobu před rokem, když se tohle začalo poprvé řešit, tak když kdokoliv přišel tady s tímhle jako nápadem, nebo vůbec jako se o to nějak otřel, tou myšlenkou, tak se okamžitě ozvalo obrovsky jako zedmutá jako vlna nesouhlasu. To ne, to nikdy nebude a byla to označování za konspirační teorie a k tomu prostě nikdy nedošlo. A všimni si, jak hladce to přistálo přesně tady do té situace, že ti dneska standardně, dneska ráno jsem otevřel noviny, elektronicky čtu i dnes a tam napsaný článek jako prese, kdo bude mít covid pas, tak to a jak to bude fungovat a Takže prostě je ta věc takhle nastavená a já nevím, no.
No já musím říct, že já jsem zažil, jak jsem byl včera v tom kongresovém centru, tak jsem tam, tam je očkovací centrum. A tam stála nějaká fronta lidí a pak tam stála nějaká jiná skupina, to byli náhradníci na očkování. A nějaký pan náhradník se tam dožadoval očkování, jako kdyby mu skutečně šlo jako momentálně o život. A kdyby ho neopíchali tím antikovidem, tak prostě by tam na místě zemřel. A on dokonce fyzicky napadl ochranku, aby se mohl dostat pro tu svoji látku.
Teda.
A takže to je nějaká obava samozřejmě jako o vlastní život. Já asi jako to lidsky nějak prostě tomu můžu rozumět a nevidím v tom moc jako moc inteligentního počínání vlastně. A já principiálně nemám s očkováním problém. Když jedeš do Afriky, tak prostě tě nepustějí tam. Do té, když jedeš do Tanzánie, přistaneš na letišti, prostě jdeš přes pasovou kontrolu, vytáhneš očkovací průkaz. Jak nemáš žlutou zimnici, prostě tak tě otočej a letí zpátky.
Tak.
Jo, vůbec tě nepustí do té země. Takže, a my se necháváme dobrovolně očkovat prostě proti kdečemu. Takže jako v tom já bych neviděl vůbec žádný háček. Já vidím úplně jiný háček. V očkování, je to monstrózní biznis. Je to monstrózní biznis, kde se točí neuvěřitelný prachy. My dneska víme, že ten vir mutuje. My dneska nevíme, jestli to, co ti napíchali, to by jako očkovanýmu, tak jestli je to proti tomu současnému covidu nebo proti nějakému jinému covidu. My už to nevíme. My už prostě jako principiálně se očkujeme. A pokud budeme udržovat tady tuhle tu hrůzu z toho, a na těch lidech to je vidět vlastně, z toho onemocnění COVID-19, tak vlastně se budeme přeočkovávat pravidelně proti něčemu, co mutuje. A já si kladu jednu otázku, já na to neumím, neznám odpověď, ale kolik je zatím skutečně myšlenky blaho, zdraví a záchrany životu a kolik je zatím prostě prémií manažerů, ředitelů a možná i politiků. A ta masírka, která s tím souvisí, mi přijde prostě úplně neuvěřitelná.
Teď ti na to ještě naskočím. Co na tom vadí ještě mě, jako sociologovi. Jak ty lidi, který vlastně se nechtějí nebo nebudou očkovat, ať už teďka jsou důvody, jaký chcem, ty dáme pryč, jak je začali nálepkovat ta labelizace slovy jako odpíráč, odmítáč, to vadí mě, protože já jsem studoval vlastně dějiny totalitních států a mě tyhle ty slova strašně moc rezonují s různými, řekněme, soustavami legislativními, jo, kdy jak někde slyším slova jako odpírač, odmítač. Víš, co myslím?
My se vracíme zpátky do totalitní normy.
No,
prostě někdy by někdo řekl v lednu 2020, že nebudu moct brzy překročit hranice Spolkové republiky Německo, kde jsem žil spoustu let a mám tam pobyt, tak, a že nebudu moct cestovat, lítat, a tak bych řekl, že se zbláznil. Že ten člověk se zbláznil. Někdy by někdo řekl, že lidi navzájem se budou šikanovat, rouška, nerouška, a teď je jedno, co to je za skupinu. Jestli to jsou rouškaři nebo antirouškaři a budou na sebe nenávistně křičet a psát si vzkazy na internetu, tak bych tomu nevěřil. Já bych říkal, to prostě není možný.
A udávat se.
A někdy by někdo řekl, že budeme nálepkovat lidi, kteří mají možnost, mají svobodnou volbu, jestli se nechají naočkovat. Protože ty, když se nenecháš naočkovat, tak teoreticky za to ohrožuješ v současné době svůj vlastní život. Ne těch očkovaných. A my přesto se je snažíme nějakým totalitním prostě nálepkováním přimět k tomu, aby se očkovali. A když se podívám na tu nastupující neokomunistickou tvrdou generaci, která se nám tady blíží a vlamuje se nám vlastně do řízení státu, tak mě lehce polívá pot. Prostě. A ono to je vždycky tak. Ten blahobyt vede prostě tady k tomuhle. Buď to musí nějaká fatální událost, jako je válka, nebo něco takového, anebo je to blahobyt, který vede k těmhle tím jako divokým až jako komunisticko-totalitním nápadům typu ty tam nebudeš smět.
Takže myslím si, že názor na to je jasný. Já proti očkování vůbec nejsem. To je absolutně jako OK, ale padí mě, že někdo prostě tu druhou skupinu jakoby někam zatlačuje a to si myslím, jako, že není dobře.
Já jsem vyjednával s vlastní maminkou. Mm. Ona se nechtěla nechat naočkovat, ona je taková jako radikální odpůrkyně čehokoliv. Jí bude, kolik je 60, ani to nesmím říkat vlastně.
Neříkám to.
Už jí není 15 teda, jo, a prostě já jsem měl dojem, že jí představa, že by v tomhletom věku, když má dospělý děti, ještě do ní někdo píchal. Mm.
Hele.
Byla jako nepředstavitelná.
Jsem viděl, jak jsi dělal tu významnou pomlku. A má to nějakou sexuální kontextovou konotaci?
Rodiče jsou asexuální.
V tom případě je to jasné.
A tak jsem s ní vyjednával o tom, že by se měla nechat naočkovat. Mm. A šlo mi spíš o to, že si myslím, že v jednu chvíli by ona byla pod psychickým tlakem svého okolí, kde prostě jí ty kamarádky a všichni prostě furt říkají očkování a smrt a covid a tak dále. Hmm. A moje maminka je jako fakt jako fit. A ona jim říkala, že očkovat se nechce nechat a byla samozřejmě jako vyvrhel z téhleté jako společnosti těch svých vrstevníků a vrstevnic. A tak jsem s ní vyjednával, aby se nechala naočkovat a ve finále jsem jí řekl vlastně to, co jí přesvědčilo. Já svojí mamince říkám děvče, když spolu telefonujeme vždycky, to je jako úvodní slovo je děvče. Říkám, podívej se děvče, nech se naočkovat, aspoň uvidíme ty vedlejší účinky v přímém přenosu.
Vidím, že nemá maminka s tebou jednoduchý.
A na to maminka říkala, no se začala smát, říkala, dobře, tak tam půjdu, takže teď už je naočkovaná a může se zase zařadit mezi tu komunitu očkovaných.
Tak jo. Takže jsme vyčerpali penzum dnešních otázek. Hodina čistého času, takže akorát. Takže končíme. Takže zase za měsíc.
Zase za měsíc a díky. A díky vám, že se ptáte.
Já taky děkuju za návštěvu, děkujeme vám za vaše dotazy a za měsíc naschle.
Mimochodem už mě bolejí nohy v těch botách, musím říct, já se potřebuji zvednout.
Tak už jdem. Vypni to.
Je to jako
ne. A to je jak s Maláčovou, vole, nahrává ještě potom.